Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală, nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este emisiunea noastră numărul A07. Pentru emisiunea aceasta am ales să ne întoarcem la cugetările pline de conținut duhovnicesc ale preotului Iosif Trifa, adunate la un loc într-o carte intitulată Raze de Har. Cugetarea însemnată cu numărul 900 sună astfel. Golgota este patria credinței, acolo este aerul și clima ei. Cuvintele aerul și clima fiind puse în ghilimele. Cugetarea aceasta este atât de adâncă încât putem vorbi despre ideea pe care o conține ca despre temelia, fundamentul mântuirii noastre. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom poposi ceva mai mult în jurul ei, căutând să-i deslușim cât mai limpede profunzime. Trebuie, prima dată, să avem în vedere următorul fapt. A socoti Golgota ca patrie a credinței nu este neapărat ideea particulară a preotului Trifa. Sfinția sa are doar meritul de a fi găsit această expresie care să limpezească cu atât mai mult adevărul Scripturii conținut în ea. Dacă, deci, o să stăruim în jurul acestei formulări, facem asta pentru că sintagma folosită de preotul Trifa descrie într-un chip minunat adevărul Sfintei Scripturi. Ni se vorbește așadar aici despre un loc de pe pământ. Deci, reținem, este un punct geografic de pe pământ care este definit ca fiind patria credinței. Și aici, în patria aceasta a credinței, aici este aerul și clima credinței. Iar locul acesta este dealul Golgotei, acolo unde a fost răstignit Dumnezeul om Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru a noastră mântuire. Și începem prin a atrage atenția asupra unui fapt interesant. Cum se face că un loc de aici, de jos, de pe pământul blestemat de Dumnezeu din pricina păcatului, să poată fi calificat ca patria credinței în Dumnezeul din cerul de sus? Și încă ceva. Suprafața de pământ uscat a planetei noastre este estimată la a fi peste 148 de milioane de kilometri pătrați. Ierusalimul de azi are cam 125 de kilometri pătrați. și hai să zicem că Golgota ar ocupa cu generozitate vreo 30 de kilometri pătrați. Dar oare cât să însemne acești câțiva kilometri pătrați față de cei aproape 150 de milioane de kilometri pătrați ai întregii planete? De aici întrebarea. Ce a avut loc aici atât de important? Ce anume a făcut ca această bucățică mititică de pământ pieritor să aibă un ecou care să ajungă până dincolo de granițele de timp și spațiu, un ecou veșnic nepieritor? Oare ce eveniment cu totul ieșit din comun a avut loc aici? Preotul Iosif Trifa numește locul acesta ca patrie a credinței. După dicționarul limbii române, patria este un loc de origine a cuiva sau a ceva. Mai are și înțelesul de țară în care s-a născut cineva și al cărei cetățean este. Sau mai are și sensul de loc sau climat propice dezvoltării cuiva sau a ceva. Toate aceste trei definiri a cuvântului patrie sunt pline de înțeles și suficient de clare ca să ne ajute să descoperim enigma care face ca bucățica asta de pământ să capete o valoare dincolo de timp și spațiu cu un ecou veșnic. Am lămurit așadar ce este o patrie. Acum, ce este credința? Pentru că Golgota este patrie a credinței. Noi am vorbit pe parcursul emisiunilor trecute foarte detaliat despre ce este credința. Acum ne vom limita doar la a arăta care este, spre exemplu, definiția dicționarului de teologie ortodoxă. Preotul profesor dr. Ion Bria, alcătuitorul acestui dicționar, arată despre credință că aceasta îl trece pe om într-o altă ordine de existență. Dar oare ce să însemne asta? Păi omul se naște în păcate și fără de legi, cum găsim la Psalmul 50, rob al stricăciunii și al lui Satan, cum găsim la 2 Petru 2:19. Credința în Dumnezeu face pe om, cum zicem noi românește, neom, dar face asta în sensul opus al zicalei noastre, adică îl face pe om ceea ce nu a fost niciodată. Credința face din om ceva neîntrecut cu mult mai mult decât un om născut în păcate și rob al lui Satan. Credința îl face pe omul care s-a născut în păcate să fie născut din Dumnezeu. Sigur, vorbim asta pe plan spiritual. Credința îl face pe om liber față de păcat, față de Satana și față de lume. Un astfel de om care are credința nu mai datorează nimic firii lui omenești depravată, moștenită din Adam cel păcătos, ca să mai trăiască în spurcăciune și păcat. Bun, am aflat până aici că această credință în Dumnezeul din cerul de sus, foarte interesant, s-a născut aici, jos, la noi pe pământ. Ba încă atunci când zicem că s-a născut pe pământ, nici nu avem în vedere întreaga suprafață de 150 de milioane de kilometri pătrați de uscat, ci numai o secțiune foarte mică, comparativ mai mică decât un vârf de ac. Și asta are vreo 30 de kilometri pătrați, numită Golgota. Oh, chiar așa? Da, chiar așa. Dar cum se poate ca Dumnezeul acesta sfânt din cer să-și aleagă ca leagăn al credinței în el pământul acesta păcătos și mai ales blestemat? Ei, vedeți dumneavoastră, exact aici zace tot misterul. La Golgota, dreptatea cea neînduplecată a lui Dumnezeu și-a primit partea în moartea omului Hristos, care era om din om adevărat și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Pentru că era om din om adevărat, Hristos a putut să moară și a murit în locul nostru, noi, cei vinovați. Și pentru că El era și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a putut să și învieze. El, de fapt, murea din pricina păcatelor noastre, nu ale Lui, căci El nu a avut păcat. Și astfel, dreptatea lui Dumnezeu, care cerea pedeapsa cu moartea pentru păcatul săvârșit de Adam, a fost satisfăcută pe deplin de către Fiul Său, murind pe cruce aici pe pământ, căci în cer nu putea să moară. Iar dragostea lui Dumnezeu pentru omul pierdut și-a primit tot aici pe pământ partea cu prisosință, căci din momentul în care bariera păcatului a fost dată la o parte prin moartea nevinovatului Hristos, care a murit pentru vinovatul Adam, dragostea lui Dumnezeu a putut să se reverse nestingerită peste om. În felul acesta, Golgota, peticuțul acesta mic de pe pământ, a devenit locul de origine a reabilitării omului înaintea lui Dumnezeu. Aici a avut loc tranzacția dintre dreptatea lui Dumnezeu, care cerea plata păcatului prin moarte, și dragostea lui Dumnezeu, care tângea după omul pierdut. De acum încolo, omul, care este născut în păcate și fără de legi, poate să se nască din nou ca și fiu al lui Dumnezeu, dacă vrea. Alcătuirea lui de om păcătos rămâne mai departe în cel născut din nou și caută mereu să tragă înapoi ființa la păcat, ființa cea nouă născută din Hristos cel înviat. Dar omul cel nou se uită mereu la Golgota. De ce? Pentru că acolo Hristos, prin moartea lui, i-a adus eliberarea de sub stăpânirea păcatului, iar prin învierea lui Hristos i-a adus puterea de a trăi ca fiu al lui Dumnezeu. Iată așadar cât de adevărată și tot atât de potrivită este definirea Golgotei de către preotul Trifa prin cuvintele: Golgota este patria credinței, acolo e aerul și clima ei. Și înțelegem foarte bine cum se face că credința în Dumnezeul din cerul de sus s-a născut pe pământul de jos. Înțelegem tot atât de bine și motivul pentru care spunem că Golgota este nu numai locul de naștere al omului celui nou în Hristos, ci și climatul în care poate să viețuiască un fiu al lui Dumnezeu. Respirația este un exercițiu dublu, ritmic, prin care are loc un schimb permanent în plămâni. Omul expiră, adică dă afară bioxidul de carbon dătător de moarte din el, și apoi inspiră oxigenul dătător de viață din aerul în care se scaldă ca peștele în apă. Oxigenul creștinului este Golgota. Aici, creștinul expiră bioxidul de carbon care emană din omul firesc din el, făcând asta prin puterea morții lui Hristos, și apoi trage în el, inspiră oxigenul dătător de viață, care emană din mormântul gol din învierea lui Hristos. Am văzut până aici legile și principiile care guvernează mântuirea omului născută la Golgota. Dar acestea sunt numai partea lui Dumnezeu. Cele arătate mai sus ne prezintă planul de principiu al lui Dumnezeu cu privire la mântuirea neamului omenesc. Tot ce privește mântuirea omului, absolut și cu desăvârșire tot ce privește posibilitatea de mântuire a omului, este inițiat, lucrat și desăvârșit de Dumnezeu în colaborare cu Fiul Său și Duhul Sfânt. Am văzut deja că Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om în Hristos încă din momentul în care omul a păcătuit, înainte de izgonirea lui din Eden. Hristos a primit să moară, să se îmbrace, să se învelească într-un chip de om muritor, ca să poată achita plata păcatului prin moartea sa pe cruce. Acum urmează să vorbim mai jos despre partea de lucrare a Duhului Sfânt în opera aceasta minunată a mântuirii. Căci așa cum vom vedea imediat, Tatăl și Fiul s-au ocupat de aspectul judiciar al problemei, ca să zicem așa. Iar Duhul Sfânt se va ocupa acum de partea executivă, dacă și pe aceasta am putea o numi astfel. Despre ce este vorba? Ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, ceea ce include libertatea noastră de alegere. El a făcut această minunată lucrare pentru restaurarea noastră înaintea lui. Dar asta este ce a făcut el. Acum este rândul nostru să ne dăm consimțământul să primim ceea ce ne-a pregătit sau să respingem pentru că avem această libertate. El poate să ne vâre mântuirea asta pe gât cu deasila dacă vrea, căci nu este el Dumnezeu, dar nu vrea așa ceva deoarece ne-a făcut cu voință liberă. El însuși ne numește Dumnezei la Psalmul 81 cu versetul 6. Chiar și tradiția noastră, cea adevărată, vorbește foarte mult despre libertatea omului de alegere. Părintele Noica, spre exemplu, prezintă libertatea noastră de alegere în chestiunea mântuirii ca pe cea mai spinoasă problemă care ne stă în cale. Apoi preotul profesor dr. George Remete este apoi un manual care se studiază la facultățile de teologie ortodoxă numit Îndrumări misionare, preotul profesor dr. Din Grecia Christos Ianaras și mulți alții toți mărturisesc într-un glas că omul trebuie să-și dea acordul cu privire la mântuire, să facă aceasta cu toată libertatea și desăvârșit de conștient în alegerea pe care o face. Ei bine, tocmai aici intervine lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este, așa cum se știe, Dumnezeu, la fel ca Dumnezeu Tatăl și ca Dumnezeu Fiul. Rolul Duhului Sfânt este, pe scurt, să ne pună în posesia darului acestuia minunat al mântuirii, pregătit de Tatăl și de Fiul. Găsim adevărul acesta menționat pe larg la Evanghelia cea după Ioan, capitolele 14 și 16. Acum, cum lucrează, cum operează Duhul Sfânt? Duhul Sfânt vine prima dată și încunoștințează pe om în inima sa de starea lui de păcat și pierzare în care se află, așa cum găsim la Ioan 16 cu versetul 8. Și pentru că El este Dumnezeu, poate să-i arate omului starea groaznică de păcat în care se găsește. Îi arată și mânia lui Dumnezeu împotriva stării lui păcătoase. Și când omul ajunge să-și dea seama de starea lui groaznică de pierzare pentru totdeauna în iadul care arde cu foc și puceasă, se înfricoșează și se gândește la un mijloc de scăpare. Aici este locul și momentul în care Duhul Sfânt îl descoperă pe Hristos care, murind pe cruce în locul lui, a potolit mânia lui Dumnezeu împotriva sa. Iar omul are acum posibilitatea să aleagă plata păcatului adusă de Hristos în locul lui al păcătosului. Și are loc acest schimb. Păcătosul îi predă lui Hristos toată povara păcatelor sale, împreună cu fabrica de păcate, ca să zicem așa, adică firea păcătoasă moștenită de la Adam. Hristos, la rândul lui, îi dă omului în schimb starea lui de sfințenie plus firea lui dumnezeiască de Dumnezeu din Dumnezeu adevărat care se capătă prin nașterea de sus. Și în felul acesta și pe calea aceasta, păcătosul care se predă lui Hristos cu păcatele și cu firea lui păcătoasă primește în schimb sfințenia și firea dumnezeiască a Dumnezeului om Hristos. Rămâne acum să spunem câteva cuvinte despre partea practică, adică fazele de lucru ale acestui proces. Pentru ascultătorii care ne urmăresc cu regularitate emisiunile, explicațiile care urmează nu sunt ceva chiar cu totul și cu totul nou. Noi obișnuim să le amintim destul de des, într-o formă sau alta, într-un context sau celălalt. Spre exemplu, în cazul de față, notăm intervenția Duhului Sfânt în acest proces. Și este așa. În momentul în care omul acceptă starea lui de păcătos, pierdut și primește jertfa lui Hristos în locul său, Duhul Sfânt îi arată omului înspre Evanghelia lui Hristos ca unică sursă de putere pentru noul lui statut de fiu al lui Dumnezeu. Păcătosul primește să se lepede de toate celelalte de pe lume, toate celelalte învățături care vin de la oameni și din tot felul de alte surse, ca să rămână strict în limitele cuvântului scris al lui Hristos. Aceste două acțiuni au loc în inima păcătosului și sunt cunoscute numai lui și Dumnezeu. După aceea, Duhul Sfânt îi arată păcătosului primul act de credință pe care trebuie să-l facă păcătosul care este mântuit, și anume botezul. Păcătosul mântuit, de acum, va face botezul în fața martorilor văzuți și nevăzuți, ca un fel de declarație publică a acceptării jertfei curățitoare a lui Hristos, acceptare de bunăvoie. Și prin coborârea în apa botezului, creștinul declară în fața lumii văzute și nevăzute că a acceptat moartea împreună cu Hristos. Iar prin ridicarea din apa botezului, creștinul arată că și-a lăsat păcatele și firea lui păcătoasă în mormânt și de acolo a înviat la o viață nouă, aceea de fiu al lui Dumnezeu. Și după ce a săvârșit toți acești trei pași, Duhul Sfânt intră și rămâne în inima credinciosului pentru veci. Și acolo, înăuntrul inimii, Duhul Sfânt mărturisește împreună cu Duhul păcătosului mântuit că acesta este acum Fiul lui Dumnezeu. Deci că este acum, nu că va fi în viitor. Așa citim la epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 8 cu versetul 16, că, citez, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, suntem azi, acum, fii ai lui Dumnezeu, nu că vom fi mâine sau în veșnicie, dacă vom fi vreodată. Cine nu are nădejdea aceasta că este acum fiul al lui Dumnezeu, are foarte multe motive să-și pună întrebarea dacă chiar este sau nu mântuit. Acum, da, îi dăm de plină dreptate preotului Iosif Trifa să afirme că Golgota este patria credinței, acolo e aerul și clima ei. Am înțeles motivul pentru care locșorul acesta atât de mic de pe pământ, Golgota, ocupă cel mai important loc, locul cel mai iubit de Dumnezeu din toată lumea creată de El. Când ne gândim cât de mult iubește Dumnezeu pe om, încât a fost gata să-și dea propriul său fiu într-o răscumpărare a noastră, nu ne mai mirăm deloc cât de mult prețuiește Dumnezeu acum dealul Golgotei. Oamenii sunt dornici să vadă tot felul de peisaje și locuri încântătoare de pe pământ. Îmi spunea odată un prieten american cu mare mândrie în glas că vizitase peste 50 de țări din lume. Dar cu ce a rămas el din vizitele acestea? Cu nimic, decât cu amintiri serbede, cu amintiri care se spulberă odată cu coborârea lui în mormânt și s-a mai ales cu cheltuirea unei imense sume de bani și cu risipirea tinereții și energiilor sale în lucruri din care nu i-au rămas decât atât cât rămâne din roa de dimineață după ce dă soarele. Dar eu, cât de mult prețuiesc eu acest loc Golgota, locul în care găsesc nu numai un anumit câștig, ci câștigul imens care nu se poate evalua, căci este veșnic, nemuritor, este câștigarea unui loc în raiul lui Dumnezeu. Cât de mult prețuiesc eu locul acesta? Dar, dumneata, ca să vizităm locul acesta, nu e nevoie să mergem până în Israel. Dumnezeu a rânduit ca oricine crede în plata păcatului făcută de Hristos la Golgota să aibă parte de iertarea lui Dumnezeu. Și asta pentru că Dumnezeu poate primi plata făcută de Hristos, deoarece Hristos a adus pe cruce sânge sfânt. Dumnezeu care este sfânt nu putea primi nimic care nu este sfânt. La Dumnezeu în cer nu se poate urca decât ceea ce mai întâi a coborât din cer. Din pricina asta a primit Dumnezeu jertfa lui Hristos, că cel mai întâi s-a coborât din cer. El era amândouă, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om adevărat. Ca om a putut muri în locul nostru, iar ca Dumnezeu a putut oferi sânge sfânt, dumnezeiesc pentru plata păcatului nostru. Iar nouă ne-a rămas numai să facem ce scrie la Ioan 1, versetele 11 la 13, Hristos a venit într-o ale sale, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de încheierea emisiunii, vă încurajăm să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 15 la 15:30. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu bucurie, mereu mai bine, ți-aducem ție, Iisus iubit, tot ce-n iubire, mai sus de fire, prin răstignire ne-ai dăruit. Tot ce-n iubire, mai sus de fire, prin răstignire ne-ai dăruit. Înaintea ta ne-aducem viața, căci tu ne-ai dat-o prin harul sfânt. Lumina ta ne-aducem viața,